Nos vamos de paseo y nos vamos de paseo por Aponte Nova. No hay mejor lugar, la verdad, porque tiene un montón de senderos maravillosos y mágicos, podríamos decir. Y ahora tienen una ruta nueva. Se han encargado de adaptarla, de acondicionarla, señalizarla, estas cosas. Y es la ruta dos enamorados. De hecho, el otro día, aprovechando el día de los enamorados, decían, oye, fíjate lo que tenemos por aquí. Vamos a charlar con el alcalde que ha estado ahí pico pala también para acondicionarla. Es Darío Campos. Darío, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
A ver, una nueva ruta, ¿verdad? De que cada ruta que sae de Aponte Nova tiene un éxito maravilloso, son muchísimas las personas que se apuntan a coñecela, gusta muitísimo, tedes uns paraxes fantásticos, está claro, ¿no? A ver, ¿qué nos aportas tan? ¿Qué ten de novo?
Pues nada, la verdad es que hay una ruta que va en paralela a un río, a un riachuelo, y es verdad que ten, bueno, pues es muy autóctono todo que o paisaje. E acaba, pois, pues, nun muiño. Bueno, a ruta é circular, pero, bueno, máis interesante é iso, a visita a un muiño e un abelleiro, a pequena caseta donde había, donde se gardaban as abellas e podían salir para fora. E a verdad que resultou moi moi curioso, non? Fomos aproveitando as presas dos prados que había pegadas ao regato e, bueno, así a diferentes niveles, pois, pues, foise subindo por elas para facer a ruta. E a verdad que tuvo moito éxito. Isto foi durante a pandemia, pois, pues, algún día que fines de semana que non tiñemos así moito que facer, pois collemos pico e pala e motosierro, e entre uns amigos e máis eu, pois fomos dándolle forma a esa ruta, e ao final poñamos ese nome porque nos pareceu que, bueno, que sería simpática, pois, a historia dos muiñeiros e do amor, que, bueno, nos deu polo poñerlle a ruta do muiñeiro enamorado. É unha ruta que se leva 3 ou 4 anos funcionando, e é verdad que ten moito éxito, é verdad que é precioso, todo vai pegado ao río, é pegado ao riachuelo, e moi diferente según a época na que vai, de verán a inverno, no otoño, están cambiando os cores do paisaxe, e é verdad que ten moito tirón.
É coñecida entón xa ou aínda está descubrindo a xente?
Non, non, conocida xa, o pasa que, bueno, a verdade que a xente cada vez a conoce máis, e cada vez, pois, boca a boca tamén vai tendo ese tirón, non? E ao final da ruta é un muiño que, con unha subvención, pois, restauramos agora, e queremos poñelo, a ver si estamos pendientes de ir traballar algún que outro fin de semana para intentar que o muiño se poña a funcionar, non? Isto é outro reto que temos aí. Somos 5 ou 6 amigos por aí que, bueno, no fin de semana, pois, nos dedicamos a facer así algunha historia destas, non? E temos tamén a Ruta das Minas, que se inaugurou hai pouco, pois tamén a fixemos entre nós, a base de pico de pala e domingo, e vamos uns bocadillos e unhas cervezas, e pasamos ali, pois, a mañan do sábado, o pre.
A verdade é que son como a cuadrilla do senderismo, non? A cuadrilla das rutas.
Sí, que é certo. A verdade que hai paraxes fenomenales para ver, e, bueno, pois, pues, digo, un pouco da forma de entretenimiento e traballo, pois, pues, se van conseguindo cousas, e é verdade que, por exemplo, a Domínio es que se inaugurou hai, pues, un mes ou así, é verdade que tú tamén está tendo moito éxito, é unha ruta, pois, pues, máis difícil, claro, un miñeiro enamorado, pero sí que está tendo éxito, e son paraxes, pois, pues, que son auténticos, son autóctonos prácticamente, si non hai, non digo vírgenes de todo, pero sí prácticamente, es decir, o labor do home aí pouco influiu, e iso é o que tamén ten o seu atractivo, non? Que sean tan autóctonos, tan enxebres, por decirlo así, de alguna maneira.
Tan enxebres. É verdade que cando deron a coñecer a Ruta das Minas, fixeron unha quedada, ¿no? Un día, non sei, o fin de semana que decidiron pues facer unha ruta con varias persoas. Reventaron directamente a convocatoria, porque había moitísimas máis persoas das que podían levar, ¿no?
Sí, a verdad que tuvemos que parar un pouco que a anotación de participantes, porque, bueno, é unha ruta bastante, un sendero bastante estreito, e non queríamos tampouco agobiar todo eso, é bastante difícil, dura, e entón tampouco non queríamos, pois, se masificar de alguna maneira o que é a ruta. E, bueno, a verdad que salió moi ben, demos un bolo preñado ao inicio, e a verdad, pois, a xente quedou sin comer, a tratar moi ben. A verdad que tuvo moito, moito éxito xa no primeiro día.
De todos modos, son moitísimas as persoas que escollen a Ponte Nova por todos eses alicientes que ten, a Ruta das Minas, a Tirolina ou todas as posibilidades de turismo de natureza. Esta ruta do muiñeiro enamorado, dos muiñeiros enamorados, parece que ven facer un pouquiño de competencia a outra dos enamorados que hai en Sargadelos, en Cervo, non?
No fixamos nese aspecto, no, no estábamos ali pues, comendo bocadillo e facendo unha ruta e de alguna maneira, hasta se me ocurrió, amigo, no, me, pues bueno, pues vamos a poner a Ruta do Muñeiro enamorado. Y desde aquella, pues, hay una pequeña historia que comparte ese nombre, ¿no? Pues, bueno, pues un muñeiro que marchó y que va para afuera y que vuelve, y bueno, estaba enamorado, con la morriña esa que sentía de fuera, ¿no? Eso es una historia que hay así que bueno, que lleva también un poco de empaque y que se corresponde un poco con el nombre, ¿no? La Ruta do Muñeiro enamorado, pues bueno. Bueno, los muñeiros siempre había algo de todo.
Moita y, fariña había por ahí.
Había historia, había fariña, había fariña da boa, ¿eh? No,
sí, sí, por Dios.
No, fariña da boa y siempre había historias también de ese tipo. Y salió, se me ocurrió, se me dijo, pues vamos a poner a Ruta do Muñeiro enamorado. Y el otro que estaba ali parece que ven y bueno, pues ahí quedó de nombre.
E que tal va o tema do turismo de natureza na Ponte Nova? Por unha banda, que tal va en canto a cantidade de persoas que van pasando pola Ponte Nova, supoño que ao longo de todo o ano, ¿no? E despois, por outra banda tamén, que lles queda por facer en materia de natureza? Que lles queda aínda por explotar?
A ver, nos, por exemplo, sí que apostamos por este turismo de sostible, turismo de calidad, de, bueno, e tamén nos acompaña pois, as casas de turismo rural que hai agora mismo abertas, está a Casa de Labrada, pois, teñen xa levan tempo, o Lar de Vies, a Casa de Rotatistas, bueno, aí están facendo unha, pues, está cerca da ruta do ferrocarril ali entre Herbelle, que han pegado ao límite con Asturias, están tamén traballando e facendo unha inversión importante, e nos acompaña iso e nos acompañan os paraxes que temos, non? E en ese sentido, pois, bueno, creo que o tema do senderismo temos bastante coberto, e o tema da mina, pois, estamos intentando ver se conseguimos facer un proxecto para poder baixar os niveles que nos faltan por baixar, non? Baixar o quinto, sexto nivel, estamos a ver se facemos ese proxecto e buscamos financiación para poder baixar, visitar os niveles que ahora mismo non se poden visitar, que son de máis difícil acceso e que son tamén máis espectaculares. Pero estamos traballando en eso, pouco a pouco, pois, a ver se vamos conseguindo o que queremos, que é potenciar pois, o turismo. Veremos as actividades que está tendo Tirón, se vende moitas casas para xente que vende de fora, están, bueno, arreglando casas para turismo rural e creo que temos que apostar por eso. Non nos queda moito máis a madeira, o forestal e o turismo, e despois, bueno, un pouco o polígono empresarial. O que a aposta que temos ahora mesmo para desde este concepto.
Bueno, cada un coas súas posibilidades, co que ten, pero sabendo explotalo, está claro. Pero estou a pensar, se siguen baixando a niveis na mina, vanse equiparar as explotacións mineiras estas que teñen para visitar, por exemplo, en Asturias. Non sei se en Galicia temos diso.
Non, en Galicia creo que é a primeira mina que hai aberto ao público. A ver, está unha mina xa que prácticamente está naturalizada, parecen cuevas naturales, levan moito tempo pois, sin traballar e a verdad que polo colorido, polos fósiles que se van formando co ferro e todo eso, a verdad que é espectacular ver os diferentes niveles de máis abaixo, se os de arriba están ben, os de máis abaixo están máis mellor, hai un pequeno lago artificial que se van facendo balsas. Entón, bueno, non nos podemos comparar con as Asturias porque non é o mismo, non? Isto sería prácticamente unha cueva naturalizada, e eu fóramos a unha feira de turismo mineiro en Langreo, no Pozo Sotón, e non se parte a nada. Ali, pois, teñen, supoño que sea máis espectacular aquilo, non sei, pero é diferente. Es decir, isto é moito máis natural que aquilo, non? Aquilo se ve máis artificial, non quero dicir que este ben, pero sí que é unha forma de ver a minería de outra forma, non? Ali teñen, pois, ascensores, teñen outra forma de baixar os niveles, e aquí, pois, en principio, pois, bueno, ten casi ser como espeleoloxía, non? Son cuevas moito máis naturales que as balas.
Dende logo, xa é unha aventura, pero se consiguen baixar eses niveis, vai ser unha gran aventura estar aí na mina da Ponte Nova. Moitísimas gracias por estar aquí con nos este ratiño, Darío, que sigan avanzando no turismo de natureza, no turismo rural, porque a verdade é que teñen un filón aí. Que vaya todo moi ben, moitas gracias.
Gracias a vos por darnos esta oportunidade de conhecer mellor o concello.